I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Andenes, og med meg I dag har jeg en mann som I likhet med meg har et fornavn som ganske uvanlig I Norge, men veldig vanlig I Danmark. Velkommen hit, Preben Rask Olsen.
Takk skal du ha.
Du også analytikeren som gikk opp et fjell og kom ned som forvalter.
Det riktig.
For du, ja, du har flest av dine spaltmeter I avisen har jeg vært med fra den tiden da du jobbet som analytiker I Carnegie, var det sist?
Carnegie var det siste, ja, der jeg var lengst, da var jeg 14 år.
Ja.
Før det var det Handelsbanken.
Riktig. Og så gjorde du da den overgangen fra forvalter, så var, det var vel en liten periode der uten arbeid, nei, unnskyld, overgang fra analytiker, og så en liten periode uten arbeid, og så forvalter.
Ja, det helt riktig. Det var, jeg hoppet av I Carnegie I april 19, uten egentlig noe særlig plan, annet enn at jeg skulle prøve meg for meg selv. Og så tok jeg egentlig veldig bevisst 6 måneder mer eller mindre helt av, hvor tanken var å tenke litt for fremtiden, og ikke minst få gått lange fjellturer. Det fikk jeg gjort.
Ja.
Og så åpnet det seg en stilling som prøvde meg litt som forvalter. Da.
Ja. Og der har du da vært I 4 år?
Der har jeg nå vært I 4 år, jobbet sammen med, med en som heter Fredrik Kaplan, som jo kom fra meglersiden, og jobbet da sammen med Karl-Erik Krefting, og styrte en liten aksjeportefølje for han, så vært der nå I 4 år. Og nå har vi slått opp, så nå har vi bestemt oss for å gå litt til hver til oss, så jeg sitter hos Karl-Erik nå ut til juni neste år, tenker jeg. Og så får vi kanskje gå nye fjellturer og tenke litt på hva som blir det neste legget.
Riktig. For det sånn som du har jobbet med han, og som du da fortsatt jobber med han, så det du investerer I en aksjeportefølje, og så kjører du en god del av de samme investeringene selv privat, ikke sant?
Ja, det helt riktig. Så vi kjører, vi må jo gjøre dette ryddig, så vi har helt liten speilet porteføljen.
Ja.
Og så kan du si han har nok litt mer penger enn det jeg har hatt, så han har hatt en litt bredere portefølje, og jeg har vært litt smalere, men hele tiden med at vi har koinvestert, da, både I hovedsakelig noterte selskaper, men vi har også gått en del unotert. Hatt stor suksess med å gå inn I selskaper I forkant av børsnotering, fordi både jeg og Fredrik har jo jobbet med IPOs og børsnoteringer hele vår yrkeskarriere.
Mm.
Og da I hvert fall min erfaring at veldig mange norske styrer mangler kunnskap om finansmarkedet, så man kan komme inn og hjelpe litt til med forberedelse før man går på børs, gjennom en børsintroduksjon, også gjerne litt sånn I etterkant. Mm. Og så lærer jo ledelse og styre litt av hvordan dette egentlig virker, og da det ikke alltid jeg kan bidra så mye mer. men det mener jeg fortsatt, at veldig mange styrer I Norge trenger mer kunnskap innenfor fra finansmarkedet. Altså.
Ja.
Det en mangel vi har.
Mm. Ja, det en nisje I markedet der da.
Det tror jeg, det tror jeg faktisk.
Dette høres ut som noe du har blitt mer og mer oppmerksom på etter at du sluttet I finansbransjen egentlig da, og begynte som forvalter?
Ja, du har jo ikke den anledningen som analytiker. Det jo utrolig sterke regler for alle som jobber I finans, ja. I motsetning til hva våre politikere har tydeligvis. Mm-hmm. Så da kan man jo knapt nok hverken kjøpe det selv aksjer, og I hvert fall ikke sitte I styrer.
Nei.
Så det var jo noe jeg hadde lyst til å utforske litt, og som jeg har fått veldig tillit fra Karl-Erik fra å gjøre, både... Ja, I all hovedsak da selvfølgelig selskapet vi har investert I da.
Ja.
Men det har vært veldig nyttig og lærerikt det altså, så kjempegøy. Så, ja.
Hvilke andre ting, altså, erfaringer og lærdom du har tatt fra den overgangen, fra analytiker til forvalter?
Den aller, aller viktigste, ja. Som vi heller ikke lærer noen ting av på skolen, det heter likviditet. det når du sitter som analytiker, vet du, så tenker man ikke over at man skal komme seg ut og inn av disse posisjonene. I hvert fall gjorde ikke jeg det. Jeg skjønte det jo, men jeg tror ikke du ser det helt før du selv sitter der.
Ja.
Så likviditet noe man skal være klar over.
Ja. Sånn. Det vanskelig. Du har jo, fra bakgrunnen din, så har du da sitt på den ene siden og punchet det inn I ark og kommet frem til en verdi, så det da den premien eller discounten du skal ha for å sitte I likvide posisjoner da.
Ja, den må du I hvert fall være veldig klar over. Mm. Så du må jo på mange måter ha funnet et grunnfjell som du sier at ok, dette kanskje en posisjon ikke jeg får gjort noe med på 35 år.
Nei.
Men det helt greit, fordi jeg ser jo en oppside som veldig, 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 veldig høy 5 år ned I gata.
Ja.
Og så må du bare krysse fingrene fra den analysen du har gjort, stemmer I disse årene det tar å få realisert de verdiene.
Ja.
Så du må bare, det bare en litt annen måte å tenke på, da, eller I hvert fall være obs på. Og jeg tror kanskje en feil veldig mange gjør, at de da kanskje tar en litt for stor posisjon I disse illikvide. Du må, ja. Der må du virkelig tåle at det blir vondt lenge. Da.
Mm.
Og ikke minst kanskje må også gå inn med litt ekstra penger gjennom den, så... Det vel den viktigste erfaringen. Altså, som analytiker, det du blir drita god på jo å finne verdi på selskaper, og det pleier å være rimelig innenfor. Det skal liksom skje noe helt spesielt, bommer du veldig på det. Så det jo alt dette andre med å lese markedet litt og forstå hvor irrasjonelt aksjemarkedet kan være til tider, og greie å sitte igjennom det, som egentlig nye utfordringer da.
Det der jo en sånn klassisk utfordring for aktive fondsforvaltere. Det blir ofte sagt liksom, at når de får innløsninger og må selge, så det de likvide tingene som blir, som blir måkt ut.
Ja, og det observerer man jo enda mer når du selv sitter som forvalter enn som analytiker, vil jeg også si.
Ja.
For da sitter du virkelig og lurer på hva det som foregår der ute, men... Ja, nei, altså, markedet effisient, blir det sagt. Det jo bare tull. en gang iblant,
ja, heldigvis.
Over tid, så det kanskje det. Mm. Men på daglig basis så det jo stadig muligheter også, av den grunn.
Mm. Men den, hvis jeg går litt tilbake til tiden her, fra du var analytiker, eller I hvert fall rett før du ble forvalter. Nei, du var analytiker. Det var første investordagen I regi av Finansavisen. Så hadde du et innlegg der. Og det som I hvert fall har blitt snakket om mest I ettertid, det var jo Scatec Solar. Hvor du kom med den her, ja, du vet. den gamle frasen var kjøpende leggen I skuffen.
Ja.
Og det vet jeg, det et case du har tenkt ganske mye på, og det... Det har jo gått, om ikke fra himmel til helvete, så har det jo vært en ordentlig berg- og dalbane her. Så den investordagen var jo på våren 2016, og da sto aksjen I sånn rundt 35. 5 år etterpå, så rett opp under 350, og nå har berg- og dalbanen gått ned til 70 cirka. Så jeg vil jo si at det var et veldig bra tips, selv om det har gått dårlig nå I det siste. Men kan ikke du si litt mer om hvilke tanker du har gjort rundt Scatec?
Jo, der kan jeg prate lenge, så må du prøve å avbryte meg. Men det en forhistorie her også, vet du, fordi dette var jo et selskap som gikk på børs I 2014, som jeg var med å ta på børs sammen med to andre meglerhus, og samtidig så tok vi XXL på børs.
Ja.
XXL på våren og Scatec på høsten. XXL gikk som en kule. Jeg trengte bare å vise meg frem hos investorene, og de tegnet, og det var liksom kjempeenkelt. Scatec prøvde seg på, hvis jeg husker riktig nå, på cirka 32 kroner på IPO-tid. Mm. Og det var noe av det tyngste jeg har vært med på noensinne. Altså jeg, etter at den her prosessen var over, så måtte jeg opp på fjellet i 10 dager og bare gå i myra og gråte. Jeg var jo helt psykisk nedbrutt. Og de greide jo ikke det. Vi måtte jo senke kursen til 18 kroner, som var jo en gibordpris i min verden. Ja. Men problemet med Scatec var jo at...
Men trengte de penger da, eller?
Ja, det gjorde de. Ja. De hadde nok sikkert greid seg uten. De var ikke skviset på noe som helst vis, men skulle de få noe ut av den pipeline som allerede lå der, så måtte de ha en litt equity.
Skjønner.
Men det var et usedvanlig vanskelig case å forstå, regnskapsteknisk. Mm. Definitivt den verste modellen jeg noensinne har lagd. Det var ordentlig vanskelig. Mm. Og litt vanskelig også å få investorene til å forstå, ikke sant, solkraft. Da hadde du hatt, hele solindustrien hadde jo egentlig allerede knela. Men det var jo de som lagde celler og de som lagde silisium.
Ja.
Her kom jo gutta som egentlig nøt godt av at celleprisene var kollapset, fordi de fikk jo da kjøpt veldig billige celler. Så jeg mener jo den dag i dag at det var et utrolig bra case den gangen, og så måtte du halvere kursen og fikk inn etter hvert noen investorer som forstod dette her.
Mm.
Så tok det jo ganske lang tid da, å utdanne finansmarkedet til å faktisk forstå hva de skulle se på og hvilke muligheter som lå her.
Ja, for det var ikke sånn til å vise seg i tallene med en gang, kanskje? Da,
nei, det tok tid, ikke sant? Ja, de måtte reinvestere, ja. Og så måtte disse solparkene komme opp, og så måtte du begynne å se kanskje ikke bare ett kvartal, men kanskje et helt år at disse litt eksotiske landene faktisk betalte for seg. Det var jo også noe som var veldig feil i min verden, fordi det disse gutta var drita flinke på, det var at de låste jo alt inn i lokalvaluta, de tok opp lokal gjeld, de fikk inn lokale investorer som tok minoritetsandel, så det var et utrolig godt stykke arbeid av Scatec for hver enkel SPV, og de la all gjelda inn i hver enkel SPV, så det var ingen gjeld på morselskapet. Drita flinke folk, altså. Kjempebra selskap, og ordentlig sånn, fulgte planen sin hele veien, gjorde som de hadde sagt. Kjempebra. Men investoren var jo livredde, ikke sant, for at her kom det jo aldri til å bli betalt eller noen ting, og det man glemte da var jo at de gikk inn i land hvor det var underskudd på strøm. Og strøm er jo, ikke sant, i Maslows behovshierarki er omtrent like viktig som mat, så dette ville de betale for da. Så det var så innmari mange ting som jeg mente var enkelt å forstå, men som det tok tid før markedet forstod. Og så begynte jo dette å faktisk funke, og jeg sa vel på investormarkedet at dette er jo en aksje du skal kjøpe til barna og så glemme. Det gjorde jeg jo faktisk, så jentene fikk en god chunk aksjer i Scatec, som vi da satt på til den gikk i 125 kroner. Da tenkte jeg at dette var greit. Så da solgte vi.
På veien opp, eller?
På vei opp.
Sweet.
Men da ser du jo hvordan pendelen i aksjemarkedet kan svinge fra noe utrolig billig til noe som jeg den dag i dag vil hevde var rimelig stivt priset på topp der, altså. Da greide ikke jeg å regne hjem.
Nei. Nei, men da var jo, da var vi under covid og... penger skulle bare...
ESG var på topp.
Likviditeten, sånn generelt.
Likviditeten, rentene hadde gått i null. Dette er jo parker, ikke sant, som har 75% gjeld, hvor du låser opp gjeldet. Alt klaffa jo. Men du verden, altså, der oppe, det var heftig.
Ja.
Og så kan du si at ja, den skulle nok komme litt tilbake, men så vil jo jeg rette litt kritikk til Scatec også da, og igjen hvorfor dette er en interessant case, fordi på meg, og det er dårlig gjort å si når ikke de kan forsvare seg, men på meg virker det som at de mistet litt huet på toppen der også, og begynte plutselig å
gå på vannet.
Ja, men liksom, de fravek litt av det som var den opprinnelige planen. Kjøpe vannkraftverk i Filippinene med spot-eksponering. Det var aldri det vi tok på børs 6 år tidligere, altså.
Nei.
Da skulle det være faste kontrakter, lange løp, ikke sant, god cashflow, bla bla bla.
Mm.
Så de har seg selv litt rann, og de kan skylle litt på seg selv.
Ja. Hvordan er det med utviklingen i rentemarkedet? Må jo hatt, altså både på multiplene, men også på finansiering?
Ja, mer på multiplene, tror jeg. Fordi at når de inngikk en ny, i hvert fall sånn det var, så inngikk de en park, da låste de inn på faste renter.
Ja.
Så det som nok heller har ødelagt litt for det, er vel at det har jo blitt dyrere. Det er klart det har det.
Mm.
Og så hadde du da silisiumpriser som gikk i været, som da dro med seg selgeprisene, ja. Og plutselig så var det umulig å regne lønnsomhet i disse parkene.
Ja, og så har du høyere rente for å finansiere nye prosjekter i tillegg.
Exakt,
ja.
Og så har de sittet og lovet vekst, ikke sant? Og så blir de stresset, og så, ja, så har du det gående.
Da ender du opp med vannkraft i Filippinene.
Da ender du opp med vannkraft i Filippinene, det var noe klønte, spør meg.
Ja, men det jo, jeg tenker også, det jo et sånn eksempel på hvorfor selskaper som har levert over lang tid gjennom forskjellige sykluser og moter i markedet, for å kalle det, at de fortjener en høyere prising.
Absolutt, helt klart. Ingen tvil om. Ja.
Hva har du, det høres jo definitivt ut som du følger med på den fortsatt, men...
Ja, ja, nei.
Er det liksom på en av de du har på radaren?
Ja, absolutt. Jeg synes Scatec i utgangspunktet et veldig godt selskap. Veldig mange flinke mennesker som jobber der. Kan absolutt investere i Scatec igjen, jeg på et tidspunkt.
Ja.
Når de nå bare får rydda litt opp i litt gammel moro, og så kommer litt tilbake til, kall det good old Scatec, så er solindustri er veldig, veldig bra for sin lille nisje.
Mm.
Og det er mange, mange land i verden som fortsatt trenger å bygge ut mye solparker, så det er en aksje man skal ha på radarlista, spør du meg.
Ja, jeg kommer jo på det nå. De fikk jo utrolig mye oppmerksomhet globalt sett slutten av 2021, for de som hadde den der firmafesten nede i Sør-Afrika.
Ja.
nei, festen var i Oslo, men det var noen ansatte som hadde vært i Sør-Afrika. Det var liksom den første omikron-eksplosjonen.
Det helt riktig. Det tror jeg de veldig, veldig skamfulle for den dag i dag. Stakkars.
Sånn kan det gå. Men vi snakket om det. Da du jobbet i Carnegie, så var det sånn industri og handel, retail. Var det du dekket mest, eller?
Ja, det var en ganske broket forsamling aksjer. Jeg hadde jo luftfart, og så hadde jeg jo cruise-industrien så lenge de var på Oslo Børs. Så var det jo alt innenfor retail, konsum og media. Og så fikk jeg jo Borregaard. Så det var jo veldig mye forskjellig da.
Mm.
Og den grunnen så ble det, og så Orkla selvfølgelig, Orkla, ja, som hadde Rec Solar, og dermed så kunne jeg litt sol, og dermed så ble det Scatec Solar. Så
ja.
Det ble en ganske bred palett av industrier å sette seg inn i.
Ja, og det er jo det er et godt utgangspunkt for å... Ja, for å være litt sånn generalist, eller altså, du klarer jo å dekke og ha forståelse for veldig mange bransjer og kan utvide kunnskapen.
Du ser driverne ganske fort,
ja.
Og har i hvert fall fått bred erfaring i hva er det som er liksom positivt og negativt på inntekter og kostnader. Det gjør du.
Mm.
Så det hjelper veldig bra. Men så har du aldri liksom blitt sånn ekstremt god, ikke sant? Du har jo noen som nå er så gode i offshore og olje, og sikkert bruker mesteparten av tiden sin der når de investerer egne penger, og kanskje har et enda større edge innenfor det, men det er mye de mister da, vil jeg anta.
Ja.
Bare snakker av erfaring, ja, men jeg ville tro det.
Ja. Og da er vel liksom, hva slags fokus er det du har når du, hvis du hadde solgt alt du hadde i dag, og så skal du, gå inn på nytt. Hvilke sektorer og sånn er det du vil fokusere på da?
For meg er det ikke så veldig sånn sektorbasert. Det jeg har blitt mer og mer opptatt av i disse fire årene, det er egentlig å... Jeg pleier å si det på den måten at jeg ser etter selskaper som er ansvarlige for sin egen skjebne.
Mm.
Og i det så mener jeg at prøve å finne disse som ikke er veldig avhengige av en eller annen rate, ikke sant? Ta et selskap som Yara, som er jo åpenbart et veldig, veldig godt selskap med gode posisjoner.
Mm.
Men så kommer det noen sånne tendere fra India du aldri har hørt om, og så tryner du rea-prisen, og så du har ikke sjans i havet, ikke sant, til å finne ut av det. En industri jeg bare kommer aldri til å se på er shipping.
Nei.
Det er altså så mye eksterne faktorer som bestemmer disse ratene, som igjen bestemmer inntjeningen, som gjør at jeg ser ut som en dust i år, for jeg har ikke tatt en shipping-aksje.
Mm.
Men du må bare liksom bli enig med deg selv at dette funker ikke.
Og så har du de som sitter og slutter rater, og de som selger skip i annonsmarkedet, som får dette her informasjonen først.
Altså, ta en titt på de kursene, så ser du faller i to uker, og så kommer det nye rater som er ned. Liksom. Det er jo, du sitter ikke bare bakerst i båten, du henger en line bak jolla bak båten.
Jeg skjønner.
Altså, det nytter jo ikke. Så derfor er jeg mer opptatt av de selskapene som har, det er ikke så lett å finne noen som har noe unikt, men i hvert fall som kan styre sin egen skjebne litt, da, med et eget produkt, og ikke er så veldig avhengig av en pris som blir satt i et marked hvor de har absolutt ingen påvirkningskraft. Det bruker jeg veldig mye mer tid på.
Mm.
så ser jo jeg også at det tidvis kan være fristende å gå inn I oljemarkedet. I rigg har vi brukt masse tid, og vi kjøper litt rigg, og vi selger litt rigg, og det klart at I Norge så blir det jo veldig smal, da, hvis ikke du skal titte på noe av det. Men sover best om natta når du har noen sånne selskaper som du
som vet. Som bygger stein på stein.
Ja, ja, ja.
Og det greit tidspunkt å spørre, hva er det du har investert I nå om dagen?
Det med min hovedposisjon og en stor posisjon I porteføljen nå jo Link Mobility, som definitivt har ansvar for egen skjebne. Vi litt ut og inn av Crayon, som litt det samme. Vi har tatt en ganske stor posisjon I Scandic Hotels. Da kan man alltid diskutere om hotellrater noe man kan styre eller ikke, men de har I hvert fall valgt en
Det kan man jo se selv hvis man skal gå og boke
ferie.
Jeg kan jo skyte inn der også da, for ordens skyld at Trygve Hegnar har vel en eierposisjon I Scandic Hotels, så det redegjort for.
Ja, ikke sant? Det veldig bra. Og så har vi jo fortsatt Tekna, da, som vi foreløpig har brent oss ganske kraftig på, men som vi tror har en kjempemulighet over litt tid.
Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, har vi god tid?
Kjør på. Okay.
Nei, Tekna jo innenfor det vi tror en megatrend som heter 3D-printing. For å prøve å gjøre det så enkelt som mulig.
Ja.
Og så vil mange si at ja, men 3D-printing har vi hatt lenge. Ja, det riktig, men det tror jeg har vært veldig mye prøving og feiling I lang, lang tid. Og vi tror at det nå en periode hvor du skal gå fra prøving og feiling til industrialisering. Og det kanskje aller beste eksempelet på det jo at de nå faktisk har fått flere ordre hvor de selger inn til underleverandører som har begynt å printe smartklokker. Og de har begynt å printe mobildeksler. Og da kommer du inn I sånn consumer electronics, som kan jo, altså når du ser på volumene der, så blir det jo helt matt, for det jo helt enormt.
Men 3D-printing, jeg satt meg inn I det for sikkert begynner å bli 10 år siden da.
Ja.
Og da, da var det som, da snakket man om at det var liksom tilgjengeligheten, at du kunne gjøre det fra hvor som helst. Sånn du, for eksempel hvis du var ute på en plattform, så slipper du å vente en uke på en del.
Ja.
Men dette høres ut som mer sånn volum.
Ja, fordi du har egentlig beveget deg I ganske mange nye industrier da. Du har fortsatt denne biten.
Mm.
Ikke sant? Der har du, hva heter det, luftfart har begynt å printe mer og mer. Bil til en del. Medical jo virkelig begynt å komme.
Ja.
Og så har du da nå etter hvert, seneste halve ett året så har du begynt å se dette med consumer electronics så det har liksom ikke ordentlig kommet I gang men flyindustrien har gjort det I flere år. Så det derfor jeg sier at vi nå I noen sånne knekkpunkter rundt om hvor du går fra denne prøvingen og feilingen og så går videre. Og så har du rett til det ikke sant? Hva det som drivkraften bak dette her? Det jo at du ikke, du har jo mye mindre forbruk av materialer
Når titan. Du produserer med 3D?
Ja. Mm. Hvis du går inn og lager noe av titan, så kjøper du en svær blokk av titanium,
ja.
Og så meisler du ut, og så sitter du igjen med 80% waste, som du ikke får gjort noen ting med.
Mm.
Mens med 3D-printing, så får du pulver fra Tekna, og så bygger du det opp, så du har jo nesten ikke noe waste. Som jo jo positivt for ja. Verden generelt. Og så har du det at du kan bygge opp dette I nye steder, så du får jo
Men bare så for avklare det da, de leverer disse pulverformene, materialene I pulverform ja. Som går inn I
ja.
Printeren.
Ja, ja, det helt riktig.
Fortsett.
Nei, og så ikke sant, antiglobalisering positivt for dette her.
Ja.
Du får jo bygget opp nye forsyningslinjer overalt. Neste uke skal jeg faktisk I møte med et selskap Eida Wilhelmsen, som printer da deler til skipsindustrien. Og mener at de kan gjøre dette mye mer effektivt, fordi de har en printer stående I hver havn, ikke sant? De gjør det enkelt da.
Ja.
Så går inn og printer og bang, I stedet for at du skal fly en kar fra Oslo til Singapore for å få levert en propell da, ikke sant? Det, den type ting. Så det jo den der veldig enkle 3D-printindustrien som vokser med 30% I året. Og gjort det noen år, og som vi tror skal fortsette. Så der jo Tekna inne som leverandør av spesielt titanpulver og aluminiumspulver, og til dels nikkel, da. Det en bit I det, og så har du da den andre biten, som da blir vi veldig tekniske. Men de lager altså nanopartikler. ja. Innenfor nikkel og innenfor silisium. Og innenfor nikkel, altså disse partiklene så små at legger du dem på huden din, så går det gjennom huden, ikke sant, ja. Inn I blodstrømmen. Det som skjer innenfor nikkel spesielt at de prater med alle de store aktørene innenfor det som heter MLCC, med multilayer ceramic processors. Så hvis du skal prøve å gjøre dette veldig enkelt, så har du en mobiltelefon, da, eller en elbil, så har du semiconductors, mikroprosessorer, det hjernen.
Mm.
Og så har du disse MLCC-ene, det mitokondrien I cellene dine som styrer energien. Så de holder igjen på strømmen, og så sender de den videre når den skal forbrukes. Så I en elbil så det 10,000 sånne,
ja.
Og I en mobiltelefon sikkert hundrevis.
Mm.
De blir mindre og mindre, og kraftigere og kraftigere. Og skal de bli mindre enn det de nå, så må de 3D-printes. Så da kjøper du pulver fra Tekna, og så printer du dette her I 1000 lag oppå hverandre.
Ja.
Og da må de partiklene være helt uniforme, helt like, og kunne legges da etter stabel etter stabel. Det har de holdt på med nå I 4 år. Og de har som sagt kontakt med alle de største. Og alle sier at dette skal vi ha.
Ja.
Men vi vet ikke når.
Show me the money.
Vi trodde det kom I fjor, da har jeg enda ikke kommet.
Nei.
Så der sitter vi og venter. Men det, da blir det jo enormt.
Ja.
Og den siste biten det er jo liksom langt, langt der ute. Men denne silisiumen som de også lager, som også da nanopulver. Hvis du adder silisium inn I et titaniumbatteri, så kan du øke kapasiteten med 60%. Ingen har fått det til enda, fordi et vanlig batteri sprekker hvis du bare dytter inn vanlig silisium. Men når du får silisium I så liten form, så det noen fysiske lover som opphører, og dermed så kan det gjøre det.
Ja.
Men,
det er blitt bevist, holdt jeg på å si.
I teorien det bevist. I forskningsmiljøene det bevist.
Ja, virkelig.
Men batteriprodusentene har jo ikke kommet I gang med det nå da.
Nei. Men det høres ut som det ikke den du tillegger mest verdi.
Nei, men det en sånn morsom opsjon. Altså skulle det gå gjennom, så blir det så stort at du ikke skjønner det. Men vi legger ikke det inn I verdivurderingen forløpig.
Nei, for jeg kikker på tallene der, og det jo, needless to say, det har ikke vært beste marked for den type selskaper I tidlig fase som fortsatt brenner penger.
Nei.
De fikk inn et lån da var det 20 millioner dollar fra Arendal Foss men de var det etter kvartalsslutt?
Nei, det fikk de inn for et års tid siden
ja,
for de bare trukket litt gjennom året
ja, for de har bare, hvis jeg husker riktig så var det sånn 11-12 millioner kanadiske dollar på kontoen
ja.
Går det uten å hente mer penger eller?
Jeg tror at de skal greie det nå innenfor det som kallet tradisjonell 3D
Ja.
Altså der skal de kunne vokse med markedet og litt til, og bygge 1-2 maskiner I året, og kan gjøre det I overskuelig fremtid.
Mm.
Kommer det en sånn microelektronikk-kontrakt, så trenger de nok penger. Men da har du en kontrakt som bankable,
ja.
Så de må ikke hente,
Nei.
Men kommer nok til, vil jeg gjette på da.
Jeg har jo også, for min egen del så... bruker jeg ofte en sånn der litt sånn enkel regel når se på sånn, okay, så det hvor lang tid vil de bruke, altså når kan de komme til en PE10?
Mm.
Hvis jeg kan spørre deg det, når tror du det kan bli?
ikke på PE I hvert fall, men jeg mener jo, altså, problemet at de bruker såpass mye penger på microelektronikk og litt på batteri da, så hvis du trekker det ut da, og jeg har rett I mine beregninger, så sitter du igjen med en inntjening på vanlige 3D nå, som tilsvarer en EV EBITDA-multipel på et sted mellom 12-15. Så du kan si du forsvarer på inneværende års inntjening kanskje akkurat den der 3D-printingen, og den vokser jo med 30%, så hvis du villig til å se et par år ned I gata, så begynner det faktisk å bli billig bare på det. Og så kommer da denne microelektronikk på toppen, som...
Skal være litt slem med deg kanskje, med tanke på at Charlie Munger la inn ordene I går, så hadde han et utsagn om når du ser EBITDA, så kan du bytte ut med bullshit.
Ja, og det helt riktig. Men du må huske på, du må ha kontroll på den D-en da. Men jeg kjøper det poenget, og det klart, gjennom denne her euforien I 2021, så sa vi nei til 98% av de prosjektene som kom seilende forbi.
Mm.
Og vi satt jo og lurte på om vi var helt idioter, ikke sant? Fordi alle kjøpte, og de gikk opp, og de gikk ned. Og denne var den vi liksom beit på.
Ja.
Og så var nok det litt for dyrt når vi kjøpte. Det må vi jo ærlig innrømme her og nå. Men storyen er fortsatt god da, synes jeg. Så får vi jo se om inntjeningen kommer som jeg tror den gjør. Da vil den se billig ut på multipler om et par års tid.
Ja. Så er det jo, det er det med navnet da. Det er jo sånn der medlemsorganisasjon ja. For ingeniører.
Kanskje det, det. Det er et kanadisk selskap, vet du. Ja, ja. Jeg tror nok ikke de har tenkt så mye over det.
Nei. Det er det, ja. Nei, men det er jo veldig, veldig interessant case da.
Ja, altså, det kan bli det altså. Mm. Jeg har i hvert fall fortsatt tro, så får vi se.
Ja.
Nå har de fått dreisen på ordrebok og inntekter igjen, så nå går det rette veien. Fjoråret var jo en downturn, for da gjorde de en oppgradering av maskinene, som gjorde at topplinja stoppet opp.
Ja.
Og det ser jo jævla klømt ut da. I alle... rettferdighet.
Ja, jeg liker ærligheten her. Hvis jeg hopper opp på et annet case som vel har vært litt mer blest om i det siste, Crayon.
Ja.
Der fikk jo kursen ordentlig kjørt seg et par uker siden de la frem tallene, var det ikke?
Det to uker siden.
Da satt du og stirret på skjermen, tenker jeg.
Ja.
For der har du en grei posisjon.
Ja, vi har en overleid posisjon der. Og opplevde for første gang å frike helt ut, holdt jeg på å si. Nei, jeg friket ikke ut, men jeg ble syket ut der, altså, den der åpningen på den kvartalsrapporten. Fordi det var åpenbart at folk ville bli litt skuffet over cashflowen igjen, men at du skulle liksom ned 25% på start, da lurte jeg litt.
Ja.
Men det hentet seg inn.
Ja. Tålmodighet en dyd.
Ja.
Så kanskje litt irritert over at de ikke kjøpte når det 25%?
Veldig. Meget. Den har vi lært mye av, for å si det sånn. Vi har hatt mye Crayon, og vi har hatt lite Crayon, og nå har vi begynt å kjøpe oss litt opp i Crayon, og vi kjøpte jo åpenbart litt for tidlig.
Ja.
Men vi synes jo det er et veldig bra selskap som har fått til veldig mye på kort tid.
Kan jeg spørre deg om selve selskapet? For dette var, jeg hadde jo en posisjon i Wayback Inmeta.
Ja.
Og dette er jo forgjengeren til Inmeta, ikke sant?
Ja, de kjøpte vel Inmeta faktisk på et tidspunkt.
Riktig. Og det er jo, det er sånn, altså, det er så, det virker som en så utrolig enkel modell, for, bare, altså, for det meste så kommer inntektene fra videre salg av andre sine softwareprodukter.
Stor del av omsetningen er jo det.
Ja.
Men det er jo kanskje det som i hvert fall folk misforstod litt 2-3 år tilbake i tid, for da ble det sett på mer som en sånn der hardware reseller.
Ja.
Men de har jo bygd opp en konsulentbusiness i bunnen.
Ja.
Og vi har testet dette med mange selskaper. Vi går og snakker med IT-ansvarlig veldig mye forskjellige, og så spør vi, får dere faktisk noe ut av å bruke Crayon?
Ja.
Og det er jo unisont ja. De hjelper oss med å få ned kostnadene. De hjelper oss med å implementere det vi trenger, og vi er villige til å betale for den bruken, for dette er faktisk fornuftig.
Ja.
Men det er klart at det startet jo som en ren reseller av Microsoft-produkter, og de er jo fortsatt en av de 10 største i verden på det.
Mm.
Og så har de da adda på med, kall det, hva heter det, altså tjenester som de tjener godt på, og som de åpenbart får god vekst i. Da.
Ja, og dette er jo, tenker jeg, også sånn... Jeg husker før i tiden så skrev jeg ukens selskapsspalten i Finansavisen, og du ser liksom, titt ofte så får du sånne eksempler på selskaper som har bygd seg opp på noe som man er tidlig ute med i Norden, og så kan man utnytte det forspranget og gå ut i resten av Europa eller resten av verden. Da.
Mm.
Og det slår meg at dette er litt sånn samme gate.
Absolutt,
samme
helt klart.
Mm.
Og vi tror jo at USA er verdens ledende IT-marked.
Nei.
Alle som har vært i USA på lengre ferier vet jo at de er jo så langt bak at det er jo vanvittig. Og Europa også.
Ja.
Altså, jeg hadde jo gleden av å følge Schibsted da de fortsatt eide hele Adevinta. Og det var jo helt utrolig hvordan de kunne ta liksom, det som var utviklet av Blokket og Finn og bare rulle ut nedover i Europa.
Ja, ja, ja.
Jeg tror du ser det samme nå. Vi har ikke begynt å snakke om Link enda, men Link er jo litt det samme, ikke sant? Hvis du ser på antall...
Ja, vi hopper over på Link da.
Ja, ja.
Link Mobility.
Hvis du ser på antall sms'er som sendes i Norge gjennom link da, per bruker i Norge, så jo det 10 ganger i forhold til hva som foregår nede i Europa forløpig. Så det jo et enormt marked til å bare få flere til å bruke denne SMS-tjenesten.
Ja, og det en tjeneste da, som de leverer til bedrifter som da igjen sender ut til sine kunder, og det kan være sånn sikkerhetsspørsmål, og det kan være markedsføring og alt mulig, ikke sant?
Ja, men 80% jo det de kaller for notification. Så jeg har en datter nå som går og får reguleringsanlegget.
Ja.
Så skal hun inn på en fredag, så begynner å tikke inn en melding på mandag, og så kommer det 2 på tirsdag, så kommer det 3 på den, så det jo bare rett inn i Link sin krone.
Ja.
Nå har de begynt også å sende ut sånne inkassovarsler, ikke sant? Du kan betale gjennom Link. Og da er det 20% som mer sånn, kall det marketing, reklame-sms'er. Den litt mer lumpy. Ja. For der det litt, når selskapene har mye penger, så dytter de på litt ekstra, og så drar de av litt. Så den har vært litt sånn under press. Men over tid så leverer dette selskapet fantastisk, altså. Det jo 10% vekst, nesten bare på etablerte kunder, og 1,2% churn.
Mm.
Og så adder de på med nye kunder da nedover i Europa. Så du har jo en vekst et sted mellom 10-20% i året da. Hvorav det meste genereres over til cash. Det kjempeselskap.
Men hva er det som skjer med bunnlinjen da?
Nei, de har jo vært litt friske i opplåningen da, når de var privateid, ikke sant? Så mye har jo forsvunnet ut i renteutgifter, men nå har de jo da solgt en business de hadde i USA, så nå går de jo fra å ha litt for høy gjeld til å ikke ha noe gjeld. Og den gjelden de har, den må de betale 3,5% på, de kan sette disse penger og få 4%, så nå kommer de jo til å få positiv finansinntekt.
Ja.
Så 2 årene i gata, så har de et sted mellom 0,5-2 kroner i ren cash per aksje, tenker jeg. Og aksjen står i 15 kroner. Synes det ganske lukrativt, det.
Du nevnte jo der, det jo en sånn annen gammel klassiker i markedet, at du liksom skal ikke kjøpe aksjer som private equity kommer til markedet med.
Ikke umiddelbart, hvertfall.
Nei. For det har jo...
Nei, de er jo gjerne, det er jo en informasjonsskjevhet når et selskap kommer på børs, og det må man jo være klar over.
Ja, og insentivene er jo åpenbare.
Ikke sant? Ja. Og så er det jo gode selskaper som kommer på børs og kan stige, men jeg har blitt mer og mer forsiktig å ta tak i de der IPO-ene, altså når du er sånn en liten aktør som jeg gjør, som ikke må deploye penger og må gjøre det i store chunk, så er det beste å egentlig avvente litt og få et par kvartaler.
Ja. Vi går ned til litt noe mer analogt her, noe old economy, som man kaller det. Hotel?
Ja, det er jo...
Scandic Hotel. Altså.
Scandic Hotel er utrolig lavt priset. Det er en, hva er det for noe nå, må jeg huske tallene riktig, men jeg mener det er en EV på omtrent 9 milliarder, ja, og en free cash flow på 1,5 milliard. Virker ikke som noen har fokus på selskapet i det hele tatt. Eventuelt er man livredd for at folk skal slutte å reise, men så langt har disse hotellene gått veldig, veldig bra. Godt belegg, gode priser. Og en EV EBITDA på 3, ikke sant? Så der er det er egentlig drevet av en veldig, veldig lav verdivurdering.
Ja, det er frykt.
Virker sånn.
Ja.
Virker sånn. Og kanskje litt sånn feil kategorisert som et eiendomsselskap, lurer jeg på. Og så har du en konvert som har ligget der, hvor disse som...
På obligasjonslån?
Ja. De som tegner seg det konvert, lånet, de går da short aksjen samtidig.
Ja, riktig. Ja, det er en kjent.
Så det har ligget og tynget, og det kan godt hende at det skal tynge aksjen i et halvt år til, altså, til de får løst opp i den strukturen. Det er, that might be. Men på et eller annet tidspunkt så tror jeg at den fort dobler seg.
Ja, altså den hadde jeg på radaren selv når vi var liksom, når man begynte å se lys i enden av pandemitunnelen. Og det er lenge siden jeg sitter på den nå, men jeg hadde trodd at den skulle ha gått mye mer i den perioden.
Det er helt riktig. Nei, gjennom mange år som cruise-analytiker, så har man jo lært seg hva geopolitiske sjokk gjør med reiselivsbransjen.
Ja.
det en ting som helt sikkert, det at du skal jo kjøpe når det utbruddet kommer, for de redder seg inn etter hvert, men de får jo alltid veldig stryk I aksjemarkedet.
Er det sånn, no news is good news?
Ja.
Ja. Sånn der posisjon, eller sizing på dette her, hva det du tror mest på de tingene du sitter I dag?
Jeg tror veldig på alt jeg eier. Det jeg sliter mest med egentlig litt sånn timing issue. Hvordan skal man allokere riktig? For ta et eksempel vi ikke har snakket om enda. Vi har jo også store norske skog. Det er jo utvilsomt billig. Men PT så jo papirprisen såpass lave, og også containerboard. Og aksjen kommer sannsynligvis ikke til å gå før prisene begynner å bevege seg. Om det tar en måned eller seks måneder, vet jeg ikke. For øyeblikket tror jeg mer på seks. Ja, skal man da selge seg ut av den, og så kjøpe seg inn I Link, da, som kommer til å levere et par veldig gode kvartaler nå, hvor oppkjøpet kommer igjennom. Altså, det egentlig det jeg går og bruker mesteparten av tiden min på. Har jeg allokert riktig I forhold til hva som kommer når? Eller skal man bare si, ok.
Ja, alle, jeg tror på alle.
Alt kommer til å komme, så ja. Det bare å stikke til fjells I et halvt år, liksom.
Ja.
Men hva det man sover best med? Link vel den jeg sover best med for øyeblikket. Den trygg og god.
Ja.
Så nok oppsiden blitt litt mindre der enn de andre casene, men den ser veldig, veldig hyggelig ut, altså.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I tillegg til å sitte, du har et par styreverv nå for din Preben, men du sitter jo også I, det vel jury, I de som deler ut den Stockmann-prisen for best informasjonsarbeid på Oslo Børs. Kanskje ikke helt oppe der I samme prestigenivå som Nobel- eller Oscar-prisene, men dette var jo noe du nevnte I sted også om at du mener det liksom... I en del selskaper så det en manglende forståelse for hvordan kapitalmarkedet fungerer og god informasjon skal komme ut. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, det jo, jeg skal ikke si det en kjepphest, men det definitivt noe jeg kan diskutere, og jeg også flere av de selskapene vi har investert I, hvor jeg ringer og sier at jeg bruker meg som en sparringspartner, og så skjønner jeg at det vanskelig for selskapene når jeg på utsiden og en investor, og at de skal komme og spare, men det jo mer det der med å liksom, hva viktig å få ut da? Hva det egentlig aksjemarkedet ser på? Hva det vi må forklare bedre? Det fortsatt en god del selskaper ute som jeg tror synes aksjemarkedet forferdelig skummelt, ikke sant? Jeg skal ikke nevne navn, men en av mine beste venninner sitter høyt oppe I et svært, stort børsnotert selskap.
Ja.
Og hun sier at CEO pissnervøs. Hver gang han skal ut med kvartalsrapporten.
Ja.
Jeg bare, why? altså, han skal bare levere drift. Han skal levere på det han lover. Men så de altså så livredde for at denne aksjekursen skal falle 2-3% den dagen, for da får de så mye kjeft og sånn. Det kjemperart.
Mm.
Og der tenker jeg at det mulig å både demytifisere litt aksjemarkedet, og ikke minst bare få litt hjelp da, om noen som jobber med dette hele tiden, liksom til hva det som egentlig fokus?
Mm.
Stockmannskomiteen synes jeg gjør en veldig god jobb I å på mange måter I hvert fall fortelle selskapen at det dere gjør på informasjon viktig.
Ja.
Og der det jo altså både det å kunne bli nominert som de beste innenfor informasjon, da ser man jo hva som virker, men vi også har en sånn verste premie som går til de som har ordentlig tråkket feil,
ja.
Som da får et gjennomarbeidet godt stykke brev, forfattet av komiteen selvfølgelig, og også da to analytikere som skriver at dette gjør det gærent.
Ja.
Og jeg tror og mener at det noe man bare må ta til seg og lære av da.
Så, og så blir de ringt opp på PR-byråer dagen etterpå, vil jeg tro.
Helt sikkert. Men og vi kan flire av disse byråene, men det et par av de som veldig flinke.
Ja.
Altså, du har en tidligere kollega, du har flere kollegaer som jobber med dette, og vi bruker noen av de, og det har en verdi. Du får nye friske øyne til å titte på, kanskje hjelpe til med å blomstre kommunikasjonen litt bedre.
Ja.
Så det
det jo hotte leads for dem det.
Ja, det det altså. Men så, ikke sant, så det mange gjør feil at de går ut og gir en sånn der dustete guidance. Det mener jeg helt feil.
Mm.
Du skal ikke guide så frem til ikke det noe du absolutt selv kan styre. Men det mer det der å liksom fortelle litt om mulighetene. Gå litt mer i dybden på et par ting som kanskje ikke helt forstått og den type ting. Der tror jeg det kan gjøres veldig mye fortsatt også.
Mm. Ja, det minner meg på, for jeg snakket med en analytiker for en månedstid siden som dekker oljesektoren, han, det var liksom et notert selskap i Norge som ja, market cap på ja, flere milliarder, og den han nesten gitt opp å dekke, for det var så dårlig, ja. Dårlig informasjonsflyt.
Og da har de kommet helt på defensiven, ikke sant? Da de så livredd for å gjøre noe som helst feil, at du kommer ingen vei.
Ja.
Det også gærent. Og så det de som helt frem på hoppkanten og gjerne litt forbi og forteller alt for mye, og så det å finne den der balansen imellom her da.
Men det jo egentlig, jeg ser på det, det litt sånn hygienefaktor dette her, at du får ikke nødvendigvis så veldig, kall det godt betalt da, for å drive sånn superbra informasjonsarbeid. Det mer det at du blir straffet hvis du gjør det dårlig.
Ja, ja, absolutt. Ja, ja.
Og igjen, jeg visste ikke at det kom med den der, den verstinglista, men det er, vil jeg si, det mest nyttige i det.
Jeg synes det, ja. Og 8 av 10 selskaper tar imot og takker og har skjerpet seg, og så har du noen selskaper som tar det veldig personlig, men sånn det jo.
Ja, da det kanskje vanskelig å forbedre seg.
Ja.
Hvis vi kan gå over til plukke fra hukommelsen din, beste og dårligste investeringen du har gjort på børsen, og analysen bak deg, vi kan avslutte med noe hyggelig, så vi kan starte med noe dårlig.
Ja. Nei, det min, tror jeg, desidert dårligste, og bakgrunnen for det, begynner på bakgrunnen, så det jo mangelen på å gjøre den gode analysen selv.
Mm.
Ikke sant? Da var det tanken at offshore-markedet skulle nå komme tilbake.
Hva dette her, hvilket selskap får du snakke om nå?
Ja, dette Fred Olsen Drilling.
Yes.
Ja. Da skulle offshore-markedet tilbake, det var liksom helt udiskutabelt, og til dels kom det litt tilbake, men det var jo fortsatt alt for mye ledig kapasitet.
2016 du snakket om her da?
Ja, det mener jeg rundt 2016-17 en gang,
ja. Ja.
Så da bare liksom, kastet man seg inn, du skulle ha en del av dette der, og jeg kjøpte da bare dritt, ass. Men da var det Fred Olsen Drilling som var den store, stygge ulven. Og
en ja, for de satt med gamle, slitne rigger som har vært satt til lite.
Ja, og nå skulle de ut der, ikke sant?
Ja.
Og da, første feilen jo at ikke du har gjort supply-demand-analysen selv. Liksom, det sånn at det faktisk så innmari behov for disse riggene? Det viste seg at det ikke var.
Nei, for da hadde vi jo hatt en vanvittig opptur for oljeservice som da knakk sånn i midten eller slutten av 2014 der.
Ja, ja.
Og da, det litt sånn, det var sånn, tenkte jeg, her det muscle memory, nå har det vært nede i 2 år, nå...
Nå skal vi tilbake, ikke sant? Ja. Klassisk. Og det kom jo til slutt, det tok bare veldig, veldig mye lenger til tid.
Ja.
Men det var den ene, det var den første feilen. Andre feilen var jo da at du bare hadde fokusert på, ikke sant, oppsiden. Hva kan det bli? Hvor mye kan de tjene? Oi, dette blir billig.
Mm-hmm.
Så har du helt glemt balansen i det hele.
Ja.
Og den var jo ganske strukket. Og så tenkte jeg i min stille sinne at her sitter jo i hvert fall en stor familie bak, så de kommer jo til å hjelpe deg. Nei, de gjorde ikke det, visste det seg. De gjorde ikke det, altså.
Så, var ikke noe free lunch der?
Nei, og siste feilen var jo at når det begynner å gå for deg at dette her er faktisk ordentlig skittig, så blir du sittende og håpe at dette ordner seg. For du har såpass stor tap, at du bare orker ikke å realisere. Og det er kanskje det som skuffer meg aller mest over meg selv den gangen, var at jeg skulle bare sett alle faresignalene og bare gå videre, liksom.
Mm.
Og i stedet for så blir du sittende hele veien ned, og du blir nulla, og ja, det er jo helt... Men du verden og nyttig, og noe å ta med seg, så det har I hvert fall gjort meg til en bedre investor I ettertid.
Ja, ja for det tilbake til det du snakket om I sted, det type selskap som ikke styrer sin egen skjebne.
Det akkurat det, og med litt for tynn balanse, ikke sant? Du hadde alle faresignalene der, og det klart at det jo der du kan også gjøre de store kulene hvis du treffer, men da må du ha regnet deg gjennom dette på egen hånd, altså. Ikke stole på andre.
Ja, og også da, som du kanskje også har lært av, det, hvis det går gærent å ta tapet.
Ja, ta tapet. Get out.
Og så andre enden av skalaen da, når du traff.
Ja, nei, altså, jeg tror ikke jeg en av de som sitter med en sånn der 100-bagger eller 10-bagger I noe som selskap. Jeg har egentlig en del gode, synes jeg, og av ymse årsak. Altså, å kjøpe meg inn I Carnegie etter finanskrisen jo kanskje sånn nominelt sett I forhold til hva jeg ble sittende igjen med, I forhold til hva jeg gikk inn med, og hvordan det gjør at du får en økonomisk selvstendighet, var jo veldig bra da.
Mm.
Sånn rent analysemessig og arbeidsmetodikkmessig så tror jeg vel kanskje at Link nå en av de bedre jeg har gjort og bakgrunnen for det var vi jobbet jo med de et års tid møtte de skjønte alt de holdt på med men bare skjønte at her det litt for dyrt og det litt for mye som går litt imot dem og så evne da å faktisk klinke til når den der siste nedsalget kom fra slitne investorer, da det litt sånn oppskriften på hvordan man drømmer om å agere I finansmarkedet.
Mm. Grundighet og tålmodighet ja, og timing.
Ja, ikke sant? Det de tre tingene du gjerne vil da.
Mm.
Og så bare håper du å kunne replikere det et par ganger til, så skal det bli ganske hyggelig. Men det vanskelig, ass. Du verden.
Nei, men jeg håper det blir en bra reise, så jeg håper du får noen fine fjellturer, for tenk deg godt om. Det
kan bli litt tid til det nå.
Ja, da vil jeg takke Preben Rask-Olsen for at han kom hit til Aksjepodden, og takke dere som hørte på. Vi tilbake med en ny episode neste uke, og send oss gjerne innspill tilbakemelding og spørsmål på aksjepodden@finansavisen.no. Vi høres.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen, programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.